teksten i formiddag. Palmesøndagsteksten er hentet fra Johannes evangelium i det 12. kapitlet. Og slik står det skrevet fra og med vers 12. Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte ham, og de ropte: Hosianna! Velsignet er han som kommer i Herrens navn, Israels konge! Jesus fant et esel og satte seg opp på det, slik det står skrevet: Vær ikke redd, datter Sion, se din konge kommer ridende på en eselfole. Dette skjønte ikke disiplene med det samme. Men da Jesus var blitt herliggjort, husket de dette, at det stod skrevet om ham, og at folket hadde hilst ham slik. Alle de som hadde vært til stede da han kalte Lazarus ut av graven og vekket ham opp fra de døde, vitnet om det. Og det var også derfor folk dro ut for å møte ham, fordi de fikk høre at han hadde gjort dette tegnet. Fariseerne sa da til hverandre: Jeg ser at ingenting nytter. All verden løper etter ham. Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden. De gikk til Philip, som var fra Bethsaida i Galilea, og sa: Herre, vi vil gjerne se Jesus. Philip gikk og fortalte det til Andreas, og sammen gikk de og sa det til Jesus. Jesus svarte: Timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. Den som elsker sitt liv skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden skal berge det og få evig liv. Den som vil tjene meg og følge meg og være der jeg er, og der jeg er skal også min tjener være. Den som tjener meg skal min far gi ære. Amen. Så det var 5 dager til påske, og tiden var kommet for Jesus til å la det skje med seg som var bestemt før verdens grunnvoll ble lagt. Nå var han på vei inn i Jerusalem, og begeistringen fra folkemengden er ellevill. Og den begeistringen var god, og den var rett. Når mennesker hadde vært begeistret for Jesus fra Nazaret før. Og hvor viktig var ikke det? Jødene hadde vært splittet opp i 2 riker, og i nærmere 600 år hadde de vært under okkupasjon. Og det fantes en forventning om frelserkongen. Om en messias av Davids ett, som profeten og Moses hadde talt om. Og den forventningen var voksende. Og mange hadde hørt og trodd døperens ord om Jesus fra Nazaret. Og i omtrent 3 år hadde folk vært vitne til alt det mirakuløse som Jesus gjorde, og det han lærte og sa. Og det som hadde skjedd nettopp dagen før denne dagen, det som skulle skje med Jesus selv. Han hadde vekket nemlig Lazarus opp fra de døde. Det var den utløsende årsaken, sier Johannes, til folkeforsamlingen og begeistringen rundt Jesus. Det fantes mange denne dagen som allerede tidligere hadde sett nok tegn for lenge siden og ønsket å ta Jesus nærmest med makt og gjøre han til konge. I Israels historie hadde det fantes mange profeter og mange menn med store navn som hadde gjort store ting. Men var det noen gang noen som hadde gjort det Jesus fra Nazaret hadde gjort? Nei, ingen. Ingen hadde gjort det som han hadde gjort. Men Jesus hadde frem til denne dagen, selv om folket mange ganger hadde ønsket å ta han med makt og gjøre han til konge, så hadde Jesus mange ganger, når det hadde skjedd, bare flyktet unna. Han hadde gjemt seg for folk. Han opptrådte veldig annerledes enn de fleste som blir løftet fram mot maktens tinder. Mens de fleste lar seg smigre og søke makt, så hadde Jesus gjort det motsatte. Og frem til nå så hadde han ikke engang presentert seg som den som det ble profetert om at han var da han ble født. Nemlig at han var Israels konge. Han hadde gjemt seg altså, når folk ville gjøre han til. For Jesus lå det en plan framfor seg, en plan som han hadde mottatt av Faderen. En plan som folk flest, om de nå hadde fått høre om den, verken ville forstå eller akseptere. Og Johannes sier at selv for Jesu disipler, så var dette uforståelig og uvirkelig. Dessuten, Jesus forsto seg selv som en annerledes konge enn den kongen som folket hadde forventninger om. Fordi en konge må i folks øyne være en konge med makt. Han må være en sterk konge. Og han må være en fysisk nærværende konge. Og det mennesker sier til Jesus like etter vår tekst den samme dagen, det er nettopp dette. Vi har hørt i loven at Messias skal være til evig tid. Hvordan kan du tale om at du skal opphøyes fra jorden? Hvem er denne menneskesønnen? Skulle han ikke være en konge som løser Israel fra romernes makt og gir dem bedre levekår her og nå? Men Jesus var en konge født til å dø. Født til å oppstå. En konge raskt på vei mot døden på et kors. Og som kalte sine etterfølgere til å ta opp sitt kors og følge han. Han var en konge som visste at tiden var kommet da han skulle gå bort fra denne verden og til sin far. Han skulle gå tilbake dit han kom fra. Men han var den lovede kongen. Han var den som engel talte om til Maria. Frykt ikke, Maria. Du har funnet nåde hos Gud. Du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gjemme navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. Og han skal være konge over Jakobs ett til evig tid. Og det skal ikke være ende på hans kongedømme. I Peters tale etter oppstandelsen i apostelens gjerninger får vi et glimt av denne himmelkongen og av Jesu kongedømme. Peter sier, denne Jesus som dere korsfestet, opphøyet Gud, han skal være i himmel inntil den tid da alt det gjenopprettes som Gud har talt om fra eldgamle tider gjennom sine hellige profeter. Han var den bror som Gud selv hadde sendt, den Messias og profet som Moses hadde talt om. En profet som like fullt gir tider med lindring for den som tar imot ham. Han er den hvem Moses talte om. Hver av dere skal høre på alt han sier, og hver og en som ikke hører på denne profet skal bli utryddet av folket. Så Jesus hadde skjult seg, han hadde gjemt seg. Han hadde aldri stått frem og bekjent seg selv som en konge. Men denne søndagen, som innleder den stille uke, palmesøndagen, la Jesus fra Nazaret seg hylle. Han la seg hylle. For han var jo konge. Han var Messias. Jeg tenker når du ser på folk og det de gjorde mot Jesus denne dagen, hyllesten som de ga, jeg minner meg om at det er en god del folk gjør som er sant og rett og godt uten at de helt skjønner. Bekjennelsen til folket var ekte, han var varm, han var beundrende, han var høylytt, han var karismatisk, det var med palmegrener i hendene. Og den var på samme tid både sann og full av forventning, som i første omgang skulle skuffe dem. Men det de sa var sant. Herre, frels, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Israels konge. Og de viftet med palmeblader. Kanskje vi burde hatt litt mer vifting, litt mer karismatisk lovprisning i sentralkirken. Det hadde gjort seg. Bare ta med palmebladene, det går fint. Jeg vil like det. Yep. Jeg var i en menighet en gang, der brukte vi flagg. Det synes jeg var veldig fint. Palmebladene som ble brukt til opprisningen hadde noe tilbakeskuende profetisk over seg. Palmebladene markerer glede, fest og seier. Palmeblader hadde Herren bestemt at man skulle ha under løvhyttefesten til minne om at Herren hadde ført folket ut av slaveri i Egypt og inn i det lovede land. Men folkenes palmeblader denne dagen hadde også noe fremoverskuende profetisk. Et tegn på den hvitkledde flokken som Johannes senere så i et syn, som sto foran tronen og lammet med palmegrener i hendene, og som med tilbedende høy røst ropte: seieren tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og lammet. Men, sier Johannes, Jesus fant et ungt esel. Han satte seg på det, som det står skrevet: frykt ikke, Sions datter, se din konge komme til deg, sittende på en eselfole. Og Johannes legger til: dette skjønte ikke disiplene fra først av. For i det lå det også en profetisk handling som var skjult for dem. Noe som profeten hadde talt om, men som det var vanskelig å se kronologien i. Og det å skjønne dette, det gjorde heller ikke folk i denne dagen. For det var noe denne kongen måtte gjøre før han kunne stå frem som en messiansk konge i makt og herlighet. Han måtte stå frem som fredsfyrsten, sånn som Jesaja hadde profetert om Herrens lidende tjener i det 53. kapittel. Han som kjøpte oss fred med Gud gjennom sin død. Han som måtte kjøpe oss fred med Gud før vi kunne igjen se han komme med makt og herlighet over all jorden. Jeg leste i avisen denne uken at eselet er blant verdens mest mishandlede dyr. Det finnes visst i Midtøsten en mangfold av klinikker som dyrevenner har opprettet for å ta vare på mishandlede esler. Og hvis du er en sadist og en tyrann, så kan du sparke et esel, men det vil aldri som en hest sparke tilbake. Du kan ha det moro med det og svi det. Knekke beina på det. Det tar aldri igjen. Og eselet, som dere så hvis dere kom tidlig til gudstjenesten, eselet er korsmerket fra fødselen av. På ryggen. Slik var også Jesus. Hester er for krig og representerer makt, men eselet er en ydmyk tjener. Folk som eier esler i Midtøsten, de sier visst når europæere sier: jo, men vi har lært at du kan være sta som et esel. Så skjønner de ikke hva vi snakker om. Esel er en ydmyk tjener, et dyr en hersker redd på når han kom med fred. Slik var også Jesus. Herskeren Jesus kom ikke først for å la seg tjene, men for selv å tjene, og for å gi sitt liv som en løsepenge for alle mennesker. Om denne tjeneren står det: han åpnet ikke sin munn, lik lammet som føres bort for å slaktes, lik sauen som ties når den klippes. Han åpnet ikke sin munn. Jesus var en konge, og han kom for å involvere seg i kamp. Han kom for å stride en strid, men uten innblanding fra en menneskelig hær. Og det var ikke en kamp mot mennesker, men det var en kamp mot synd og skyld og Satans makt. Og den kampen skulle han vinne fullstendig på egen hånd, uten sverd. En kamp, ikke mot kjøtt og blod. Og gjennom det han gjorde på korset, ville han si oss fred. Ja, Han ville köpa oss fred med Gud genom sin korsdöd. Och vid troen på denne kongen så kan du, akkurat du, få rettferdighetens gave, den virkelige frihetens gave, fredsfyrstens fredsgave, og bli regnet som like ren og rettferdig som frelseren selv. Med sitt eget liv ville han bygge en bro fra oss mennesker og til Faderen. Ved korset vil han si, nåde være med dere, og fred fra Gud og far. Dette skjønte ikke disiplet da, men etter oppstandelsen og pinsedagen, da de fikk den ånd som skulle veilede dem til hele sannheten, da de visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om dette. Det minner meg om en viktig ting, mine venner. Menneskelig talt, det er mye som har med dette med Jesus fra Nazaret å gjøre, som er vanskelig å forstå. Du vet, hvis hvert menneske i Bergen hadde forstått hvem Jesus var, og trodde, så ville jo bedehus som dette vært smekkfull. Hver eneste søndag og 5-6 dager i uken. Vil ikke det? Men du vet, det som er født av kjøtt, er kjøtt. Og det som er født av ånd, er ånd. Og et menneske kan ikke virkelig få noe hvis det ikke blir gitt han ovenifra. Det må åpenbares for oss. Det må åpenbares, og det må tas imot tro. Og om vi forstår det og elsker Jesus for det, så må det være fordi Gud har åpenbart det for oss. Og fordi han har gitt oss den samme troens ånd. Når vi har denne ånden i våre liv, skjønner vi at vi ikke trenger å ta Jesus for å gjøre han til konge med makt. Han er konge. Han er for alltid Israels konge. Han troner ved Faderens høyre hånd. Og la oss be om at tiden kommer så han igjen av sine brødre blir tatt imot som Israels konge. Og la oss selv bøye oss til Gud Faders ære og bekjenne han som herre og konge. Fordi han vi lever og rører oss og er til. Uten han er ingenting blitt til av alt som er til. I ham er liv, og alt som finnes i ham er liv. Det må åpenbares. Johannes taler om at det var noen grekere denne dagen da Jesus red frem på sitt esel. De var kommet til Jerusalem i høytiden for å tilbe. Kanskje var de omskåret, blitt proselytter, gjort blodig alvor av å ta imot jødisk tro. Eller kan hende var de bare gudfryktige, som fryktet jødenes Gud, Israels Gud. De var kommet til Jerusalem i høytiden for å tilbe. Og de hadde hørt og sett dette opptrinnet, og de kommer til en av disiplene med det greske navnet Philip og sier, vi vil gjerne se Jesus. Ikke det fint? For du vet, i det lå der et tegn. At denne Jesus som er Israels konge, som er Israels messias, han er også alle menneskers konge. Philip går til Andreas. Og du vet, Andreas, han har ikke noen problemer, vet du, med å gå til Jesus stille og forsiktig og ordne opp. Men Philip og Andreas får et merkelig svar av Jesus.
Men så svarer det han gir. På et enkelt spørsmål som disse grekerne stiller. Vi vil gjerne se Jesus.
Jesus sier, timen er kommet. Da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, sier dere, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Den som elsker sitt liv skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden skal bevare det til evig liv. Og den som vil tjene meg, han må følge meg. Og der jeg er, der skal også min tjener være. Og om noen tjener meg, ham skal Faderen ære.
Hva så svarer det?
Skulle de få se Jesus, eller skulle de ikke få se Jesus? Husker du Saulus fra Tarsus? Voldsmannen Saulus, han fikk et syn fra himmelen. Han var fullstendig uforberedt, uten å ha bedt om det. Så fikk han et syn. Men det han fikk se, og det han fikk høre, var ikke det viktigste. Det var hva han så og hørte, hva det gjorde med hans hjerte. Det var det viktige. Det hender at muslimer i dag får syner og drømmer av Jesus. Og de fleste av de har vært virkelige sannhetssøkere. Og mange av de får syner av Jesus uten å ha bedt om det. Og for alt jeg vet, kanskje finnes du her i kirken i formiddag som mener selv at du har hatt et syn av Jesus. Ditt syn av Jesus er ikke det viktigste. Det må i så fall være hva det synet har gjort med deg. Jorden er full av religiøse mennesker som ønsker å se Jesus eller den velsignede Maria. De vil oppleve det religiøse. Men det er ikke glimt av Jesus som betyr noe. Det er hva erfaringen gjør med oss. Og hva den gjør i oss. Jesus kom ikke for å la seg se. Han kom ikke for å tilfredsstille eventuelle ønsker om å bli starstruck. Han kom ikke for å bli herliggjort av mennesker. Men han kom for å bli herliggjort for mennesker. Av sin far. Gjennom sin lidelse og død. Finnes det noen i kirken i formiddag som vil se Jesus? Vil du møte han? Enten du er jøde eller hedning, enten du er gul eller hvit og svart, enten du er mann eller kvinne, enten du bor i Jerusalem, eller på Jessheim eller i Fyllingsdal, hvis du vil se Jesus, må du se hen til det han gjorde. Du må se hen til korset hans. Du må se til den tomme graven. Og så må du overgi ditt liv til han. Når det skjer, da tror du. Og når du tror, så ser du. Vi tror ikke fordi vi har sett. Vi ser mer og mer fordi vi tror, og fordi han blir i oss. Jesus, han er den som minner oss denne dagen om vetekornets forunderlige lov. Det er lite, det er ubetydelig, det legges i jorden når det dør, men underet skjer av det døde, så vokser det opp. Og det kan bli til en mektig høst. Det er som om Jesus sier, ja, du kan gjerne se på, du kan gjerne få se på meg. But I have work to do. Jeg må gi mitt liv. Hvis Jesus bare hadde elsket seg selv, så ville troen syne han forsvinne. Hans liv ville ikke bære frukt. Han kunne med full rett ha brukt sin makt og stige ned av korset og frelse selv, men ved at han, den rettferdige, døde, sier Bibelen, kunne han rettferdiggjøre de mange. Ved sin stedfortredende død for oss bar han mye frukt, og slik ble Faderen herliggjort. Og for oss ble det til frelse. Vil du se Jesus? Du får et glimt av han i de som han har gjort seg herlig gjennom i sin sanne menighet. Du får et glimt av Herren Jesus i huset av de levende stenene. I hans kropp, som er hans menighet.
I menigheten som Guds familie, i den bor han. I deres liv trer han frem og viser sin herlighet. Har ikke vi sett noe av Jesus i våre søsken? Vil du gjerne vise frem Jesus for andre? Det skjer bare hos de som har opplevd det samme som skjedde med Jesus. De som hvetekornets lov virker i. De som ga avkall på sitt eget liv for å få hans liv. De som regner seg som døde for synden, men levende for Gud. Vil du gjerne se Jesus? Det kommer en dag. Da hvert øye skal få se han. Som all jordens konge. Og jeg ser frem til den dagen. Det finnes ikke en ting. Det finnes ikke en ting. Det finnes ikke en ting. Jeg ser mer frem til. Enn den dagen. Da skal vi se han som jordens konge. For noen blir det en herlig dag. Han kommer han for å hente sin brud. Vekker opp de døde. Og da skal vi mer enn se Jesus. Bibelen sier vi skal bli han lik. Vi skal se han som han er. Da skal menigheten få erfare fylden av det Jesus lovet denne dagen. Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære. For urettferdige blir den dagen der Jesus fysisk kan ses igjen en dag til dom. Fordi Jesus og det han har gjort for dem betyr ingenting for dem. Det utrettet ingenting i dem. De nektet å følge han. De nektet å dø for seg selv. De elsket sitt eget liv. De levde ikke for han som døde og oppstod for dem. Men de levde fullstendig for seg selv. I Guds rike er det opp ned i forhold til denne verden. Den som elsker sitt liv, sier Jesus, skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden skal bevare det til evig liv. Og på den dag, når Jesus kan ses igjen, skal vetekornets lov synliggjøres virkelig. Og da skal det skje fullt og helt det Jesu mor profeterte om sin sønn i hennes lovsang. Han gjorde storverk med sin sterke arm. Han spredte dem som gikk med hovmodstanker. Han støtte herskere ned fra tronen, men de små opphøyet han. Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhendte fra seg. Han tok seg av sin tjener Israel, så han kom i huset, løftet til våre fedre, og viste miskunn mot Abraham og hans ett. Til evig tid. Kanskje har du en lengsel som Philip og Andreas. Etter at andre mennesker skal få se Jesus. Jeg håper du har det. Jeg ber om at vi i sentralkirken må være en menighet som er opptatt av det. Min bønn til Gud for oss er at den lengselen må vokse sterkt i han. At mennesker må bli vunnet for Jesus Kristus. Og mennesker behøver et møte med han som flytter de fra mørke til lys. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Må han være din sang og din glede. Må alle dine kilder være i han. Så skal du se at muligheten skal bli gitt til å vise andre Jesus. La oss be. Herre, la det skje at hele jorden fylles med lovsang til deg. Du er fredsfyrsten. Du er vår konge. Å, Jesus, la det skje at hele verden løper etter deg. På ekte vis. Ikke bare for å se deg, men for å få liv og salighet gjennom troen på deg. Ja, for å bli det lik og leve sitt liv i tjenesten for deg.
Det finnes noen i denne kirken i formiddag, Herre Jesus, som ikke har sett hvem du er, ikke har forstått hvem du er, hva du har gjort. Så ber jeg at du skal åpne deres hjertes øyne, så de kan se. Så de kan dø med deg og oppstå ved troen til et nytt liv. Ikke i morgen, ikke neste uke, men i dag. Det ber vi deg om, til pris og ære for ditt navn. Vi takker deg for din kjærlighet. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.